Campus FM jippreżenta Festival ta' Dialetti Awċin organizzat minn Vers Qatini b'koordinazzjoni ta' Mirjam Kassar.
Sinjuri, merħba, nisabu hawnhekk fil-Mużew tal-Folklor u f'isem is-Sinjuri Felice natikom merħba. Laqda Vers Qatini il-kelma Maltija għaddejja bir-rankatura sabiex napprezzaw u nwaslu lil-sim Malti fid-diversi forum li jinsab. Bekk illum wasalna għat-tielet festival għal din is-sena iddedikat lid-dialetti Maltin. U lan insabu għawdex nittamaw li konna xalata ta' dialetti Awċin. Il-Malti tal-lum huwa differenti minn kif konna nitkellmu 30-40 sena ilu, u il-Malti li se jirtu lidna se ikun differenti minn dak li għandna llum. Għalhekk il-ġieħ mistħoq xiraq nagħtuh lil dawk li ġew qabilna. Lin-nanniet u l-buznanniet li mikejja l-ħafna ħakkima li ħakmuna dejja mażlu li bejnietom jitkellmu bil-sin artwelidna. Dan l-sin l-inqisuh bħala wieħed mill-elementi importanti li jagħtina l-identità Maltija. F'dawn il-festivals napprezzaw bil-kbir il-waqtiet fejn tirrakkuntaw mumenti minn ħajjitkom bid-djalett partikolari tagħkom. Bekk inkunu qed noqtu żewġ ta' safar b'ġebla waħda. Napprezzaw id-diversità fil-sinna u nittawlu minn tiegħha. Lejn stil ta' ħajja bit-tradizzjonijiet kulturali, reliġjużi u soċjali ferm differenti mill-ambjent Malti tal-lum. Jista' jkun ukoll u llum ħadd prova ta' dan għax jiena sejra biżjajjar għand il-familji Awċin, jista' jkun ukoll li bis-saħħa ta' dawn il-festivals qed insewu ftit mit-tort li għamilna tul is-snin meta dawk li tkellmu bid-dialett fil-pubbliku ħassewhom skomdi, redikolati u bħal qishom ċittadini inferjuri. Nagħlaq billi nikkwota żewġ sentenzi li qal ambaxxatur tal-lingwi fi ħdan il-UNESCO. Kulħadd jitlef jekk jintilef il-sin. Dan għaliex ġens u kultura jitilfu l-memorja tagħhom. U hekk ukoll jiġrila n-nisġa kumplessa li minna hija minsuġa id-dinja u li tagħmel din id-dinja post eċitanti. Din hija traduzzjoni ta' Dr. Martin Zammit, wieħed mill-kollaboraturi ta' Vers Qatini il-kelma Maltija, li flimkien ma' nies bħal Giusy Gatt, is-Sinjuri Baldacchino, Carmenu Paċ, Teresa Gawċi, Nino Borċ, Mario Maria Mikallef, Mary Camilleri, Lino Psajla, Gino Lombardi, Alfred Palma, Walter Mikallef u Mario De Bono, kollha jgħinuni b'xi mod jew ieħor sabiex intella' dawn il-festivals, bħalma tistgħu tapprezzaw ma nistax nagħmel l-affarijiet kollha waħdi. Għalhekk ħassejt li xieraq insemmihom fil-pubbliku u nirringrazzjhom. Ma dawn issa jingħaqdu l-Awċin Viktor Galia mill-Fondazzjoni Ager, Manuel Zammit Mixlendi u Sinjuri Felice li jogħġobhom jistidnuna f'dan il-post uniku, dan il-mużew verament uniku. Dawn il-barra minn hekk għandna wkoll magħna diversi nies li jogħġobhom jilqgħu l-istedina tagħna, pereżempju l-kantanta Kelly Kassar, diversi għannejja u kitarristi illi ġew magħna u biex ngħidilkom se jiġri f'kelma f'sentenza waħda. Jiena s-soltu nistieden il dak li jkun pereżempju ħaj jiftaħ idja il-festival Giusy Gatt u ixluk kajra Josephine Beyer Grek, kantanta. Josephine ħadd kanta u Giusy ħaj jagħmel rakkont bidżejtuni. U bejn rakkontu ieħor ikollna silta mużikali. Dawn huma festivals jgħidulhom improvvizzati, kull ma hija l-kelma illi m'hemmx kidba u inti ħadd tagħmelek u inti ħadd tagħmelek. Ifmuni għaliex vera biċċa xogħol biex inġibu n-nisaw jitkellmu. Il-biċċa xogħol hija waħda illi tant tul is-snin kif qed illi dak ikraħ u dak polit, illi dawn in-nies iħossuhom ħafna skomdi għaliex jibżgħu li ħajtku bihom fil-pubbliku. Għas-Sinjura Grek l-ewwel ma ġibtitli l-attenzjoni. Om Joyce Grek, nirringrazzja, illa għaliex qalt li meta konna l-iskola kenna dik l-istigma li aħna nitkellmu blikra aħna tal-limawweġ u jitku bihom. Allura b'dawn il-festivals ukoll nixtieq illi dina aħna l-Malti dak kull Malti tagħna. Issa l-Malti li qed nitkellmu llum dik storja oħra. Imma dak bażikament li xtaqt ngħid. L-istidien il-Josephine Beyer Grek ġiet mill-Marsa Xlokk, qasmet Malta Għawdex. U Josephine ħadd kanta kanzunetta oriġinali tagħha miktuba minnha stess, ġvera.
Jiena nitkellem biex l-kajr u neqbel ħefna miegħek illi jgħidulna titkellem blikreħ. Imma jiena trabbejt ġewwa Marsa Xlokk.
Aħna kollox irridu minn Malta. Allura, dejjem waqgħu klura, it-tifletija llum qiegħda taħdem mat-television u taf x'sofriet meta kienet l-università. Għaliex kulħadd aħna dari llum għall-Gress ta' Alla l-Maltin iqsumna bħalhom. Imma qabel tad-dubien u tal-ġbejniet.
U eħna ta' Marsa xloq kienu jgħidulna mod ieħor ukoll għal Burja Malti. Mela ħanibda din il-kanzunette. Il-klim ktibtu apposta għal din l-okkażjoni fuq Marsa xloq għaliex Mirjam qalt li nitkellemna qabiex l-ukkajr. Imma l-mużika ħafifa kulħadd jufa tal-anċa ġejja oħra sejra. Marsa xlok il-ħalq tal-ħute fuq il-mappa tal-pajis beħer blu jisebbeħ ġmilek b'ħefneq xhur tas-sajt sabiħ ristoranti u ħwienet oħra ħefna nies jiġu jżuruk it-turisti bik jitaxqu fartom lilek kif Fahruk Marsa xlok tareħel Fittarf ta' multa Nisqalb ta' depjodu fik Sejjide bizle Jiprovdu l-ħute Fil-meltem b'nazzi jufkul riħ Dun ir-reħel ġi jimnissel mil-parruċċa taż-żejtu iżda kien ilu jintuża sa min qebel ġi Ġisu f'disa siklu qebel Kristu il-Feniċi daħlu fih ħellew fdul ta' tempju b'ċejjeġ ġo tas-selġ l-olja fil-qrib Tempju l-Aċtarte u għalla tuħra żmien il-Feniċi u żmien il-Bronz u baqa' msemmi tul il-snin kulla fl-Essidju Turok daħlu koll Hemm it-turri San Luċjunu li kien bine wigna kort turri jieħor ta' Vandom u l-furtizzi li dawruk dawn imbnew mil-kavalliri biex li lek jiproteġuk iżda żgur li laqwa ġawra il-Madonna li nfaħruk enta r-ruzurju Umna Marija ibqa proteġi l-Marsa xlok u li sejjide u li n-nies kulla min kull disgrazzja u kull intob. Grazie. U tibżawx titkellmu bidjaletti għax huwa parti mill-kultura tagħna u l-aħur qed jinqerdu.
Grazzi ħafna Josephine Bejjer Grek, il-kantanta x'lukkajra. Issa peress li għandna magħna wkoll kantanta żagħżugħa Għawċija Kelli Kassar, nistidina illi tkanta peress li għandha appuntament ieħor wara hawnhekk.
Se nkanta disk oriġinali tiegħi bil-Malti, miktuba minn Paul Kallus u mużika ta' Filip Vella. Iġġib li sem meta s-sġra bkiet. Tħawilt meta għadni zejra ġewwa l-pjazza f'nofs Jannar, l-eru infixu s-sodi f'dak il-post li dar jisar, kont mistħija fiċkuni tima l-kurraġ bil-mod rabbejt, xin għadda żmien minn fuq iftaħt il-frieju olejt. Kont fuq tiegħi u kuntenta sal-ħaddiema darba ġew bis-serri u minar ħnina ġejt miżbura waħda sew ħassitni umiljata bla sura bla il-bis unurit lifta l-kollox spiċċajt fil-sini indis maħsuda wimbikija ftaqartu ġejt fil-xejn xtaqt kiku il-nista nistaħba mill-ajnejn Tlabt il-xemx titwarrab forsi wis ma jarawnix Li nerġani ġborġiħi ħafna tama ma kelliġ Bil-lajma il-ġurnata fl-ħar orbot li tintem Fiħdani ġew la safar biex passoltu jorduwem Izdam siken xherba sabu Iċċassaw pal mifxulin Kibret lafsa ġew qalbi Xi traċedja x'waħda din Ħassitni umiljata Bla sura bla il-bis Unurit lifta l-kollox Spiċċajt fil-sini indis Maħsuda wimbikija B'taqartu ġejt fil-xejn Xtaqt kiku illi nista, nistaħba mill-ajnejn. Imbikma bqajt nistaqsi, ilala, dan, għalfejn. Thank you.
Prosit tassew, Kelly, u grazzi. Nisanta Lucija u dex, Kelly, kassar. Verament inaugurale għal-karriera tijak.
Thank you.
Issa nistiden l-awtur Ġuzi Gatt illi jiftaħ dan il-festival bid-djalet Żejtun.
Ejja, sum, ħalli noqtaw ħalli tarawni, sa' għajjina mandiċ rakkont, sa' li ġejt namel inkellimkom biż-Żejtun jawnek, u xtaqt najdilkom kemm nuħu pjaċirin illi nitla minn Malta. Għal-għawdex u nitkellem bir-reħli bħal ma nagħmel meta mmur id-dura għandhom, għax jiena miż-Żejtun twelet u trabejt hemmhekk. U meta jemmur id-dura, għantum minn nitkellem bil-patuta brudu xeħem u leħem, u jemmissiru kollu għadhom mill-flom. Għat attent kif impuġġija din, fi għattilkom nitla minn Malta, jien, biex nitkellem bil-reħli. Ma għattilkomx nitla minn Malta biex nitkellem bil-mawwex, għax jien, musen għawwex xejn, sewe, u jekk se noqogħdu niltaqgħu hawnhekk dejjem. U nifanfraw bid-djalet tagħna. Imma f'iħ qalbna għodna nemmnu illi hemm xi ħuġa dritte il-Malti pulit u eħna qegħdin naw ġewwe ma nirbħu qatt nibqgħu naqsqu fl-ilma eħna meħna qed nawġu xejn. Jiġifieri illi jekk tmur lura fi żmien, il-Maltin ta' duri bħulna kienu jitkellmu, bħulna. Jgħidu li jridu l-oħrajn il-Maltin ta' duri bħulna kienu jitkellmu biex jiġifieri aħna mhux talli mawwiġna xejn, imma talli żammejna. Il-klim ta' missirietna, biex ma teħsbiwx il-lijien, itnajdu dun, ħanadilkom din, diġu intqulet, ma naġaw najdewe. Fil-bidu ta' meta il-Malti bide jiġi miktub, jew kellek kien hemm il-ħsieb li jikdbu l-Malti, kien hemm Mikiel Anton Vassalli, sewwel li bide kollox. U dun tgħidx kemm il-minta u gerger fuq il-Malti tal-ibliet. U li kien hemm ħassar, imgerfex, pastardjut. U xtuq ħafna illi kien il-Malti ta' Ħeżebuġ. Il-Malti ta' Ħeżebuġ illi jintażel bħala l-Malti uffiċjuli, sewwa, ma ddiċ tiegħu imma sa ta' għaddiet. U kieku għaddiet tiegħu, kieku eħna nitħku bil-politi. Sewwa, ġifieri jgħidu kif tgħid Ħeżebuġ, Ħeżebuġ għandu nitħku bih. Ġifieri ippruvaw ifhmu ftit. Illi x'inhu lingwe u x'inhu dialett jgħidu li jridu rajn. Dik mhux kwistjoni lingwistika imma hija kwistjoni politika. Jiġifieri xi ħadd iddeċiede li jkun duk u mhux lieħor, ngħidu eħna sqallija ngħidu eħna tieħu l-indipendenza, sewwa. U xi ħadd jgħid mela id-djalett ta' Palermo issa hu l-lingwa uffiċjuli ta' sqallija. U dok li qabel kien djalett issa sur lingwa. U x'ġara dun xejn hija deċiżjoni politika biss, mela sataw għażlu l-inne. L-autoritajiet biex jagħmlu l-Malti uffiċjuli, imma peress il-Malti bidej jinkiteb il-bieraħ. Għażlu kif dejjem jiġri għax meta l-ibliet li jikkmandaw il-Malti tal-ibliet. Imma meta kont tifel jien kienu jgħidunna, kienu jgħidunnek l-iskola, kienu jgħidunna fuq duk li juħoss pronunzja noqodu fuq il-multi tal-ibliet. Imma duk li ju klim vokabulorju noqodu fuq tar-reħel. U duk iż-żmien stajt nemminhom jien għaliex il-letteratura Maltija hekk kienet, inti kont taqra l-kitba il-letteratura Maltija, kien hemm ħafna klim qadim sabiħ, sewwa semitiku. Imma llum issa mhux tal-li modix hekk, tal-li serqulna kollox ħadunna kollox, sewwa ġifieri aħna tal-irħiel issa mhux biss iwaqgħuna għandek għax itkellmu bil-mawweġ għalihom, imma ġifieri l-klim kollu li nufu aħna waqgħuh u issa qegħdin jillatinizzaw u jewropizzaw il-klim u kuljum waqgħu wieħed, pereżempju kilmen għadu aħna qabel kun jgħidu miet fil-omor ta' 28 sena se qed jgħidu miet fleta. U l-ġirien sunu neighbors, sewe u t-nejn u t-lita sur Monday u Tuesday, il-numri ħadunna kulla minn il-sienna, sewe, il-luna għal-qasa xa minuti, ma t-tajt 10 minutes, ġifiri jek nipqaw serinek. Sen iġu fejn kunna għedin it-tamaw, illi ma nġiwx, sewe, issa mela eħne, ma uwiġna xejn, għalix nisne il-mistiriet ni ta-duri bħolna, kunu jitkelmu, u stajna kunna eħne. Li qed nagħmlu niddettaw il-multi standard x'inhu, anzi żammejna dok li kien hemm. U eħna issa minn barra żammejna dok li kien hemm u ma wiġna xejn, eħna fost il-ftit, mhux ftit, ho, eħna fost dawk il-familji li jgħodhom qed iżummu il-multi mitħeddet id-dur. Għax tufu x'qed jiġri issa mhux madux niċċajtaw. Idin jonqsu dawk il-familji bil-multi mitħeddet id-dur fost it-tful. U kulħadd jala għajneh, jiġifieri fl-iskejjel uffiċjuli qed isir diżastru sħiħ sew f'ċertu skejjel, għal vorja forsi aħjur ma nidħolx f'kontroversi kbur, imma dik hi l-virtu u xi ħadd irid jgħidha. Għandkom tiftakru daqsxejn. Ftakruha din fiċċuwe u semmuwe meta tkun tufu li sewwa qed ngħid, illi fil-Kostituzzjoni ta' Malta, il-President ta' Malta minn barra li jaqta' Zigarelli u jagħmel diskors biex jgħidilna biex inħobbu lil xulxin, hemm miktub. Illi jrid iħores il-lingwa Maltija. Jekk hu min ikun il-President, waħda mill-affarijiet li għandu hu illi jeqbeż sewwa jekk jura li l-lingwa Maltija sejra lura. Issa llum il-lingwa Maltija biex iħarisha u jipproteġija. Mhux mit-Turok jew mill-Ġermaniżi irid ħarisha, imma minne. Sewwa. U toqgħodux timlew ruskom intom għawdex illi dok li ġara Malta musta jiġri hawn ukoll. Jista' jiġri f'tab qetajn kemm trott salib. Illi anki ummijietkom issa il-ġudda għax l-ummijiet u melar, lar l-ummijiet. Dawk jifmu illi jkun aħjur illi jitkellmu b'ċertu mod jew ma jitkellmux b'ċertu mod u jarġgħu jaqilbu kollox bħal ma għamlu Malta. Jiġifieri jekk intom tinteressukom dil-biċċa minn barra li niġu hawnhekk u aħna noqogħdu nilagħbu bejnietna biex nitkellmu bl-imgħawex, sewwa ppruvaw ifmu illi hemm problema u rridu nieħdu ħsiebha. Il-Malti sejjer lura, mhux veru li qatt tajjeb, sejjer lura, ġifieri qed isiru ħafna xogħol, imma rridu neqbżu għalih bħaġġa iktar minn ħadd ieħor. Tagħtux kus il dawk li jitħku meta jisimgħu xi kilma strana bejn jinnieħu minn ummi stess, ummi tajt ħafna affarijiet sbieħ, sewwa. X'kultant xi ħadd iddur. U jgħid, isma' dik il-kilma qatt ma smajta, malli tinduna ummi li kilma stramba, ma tibux tgħid iktar għax teħseb li tgħannejk. Sewwa. Ġifieri jiena hemm skandalizzuni darba, pereżempju darba snin ilu x'issa għandek ta' żmien hekk. Ummi dejjem il-numri dejjem bil-multi għalithom bil-multi sewwa. Imma darba oħti ġibet ħabiba id-dur. U qaltilha llum qaltilha kemm għandek żmien? U ummi weħxitni. Qaltilha 73 dakien hu x'issa għandha ferm iktar illum. Ġifieri indunu anki ummi li qatt ma ħerġet mir-reħel. Illi jitrid tajt 73 biex tidher pulita mhux 73, imma qabel 73 kienu jgħidu, u tuf il-numru tal-qabar fejn indifnet nannita 189 u tuf li tieħu 69 lottu u tuf li 5 minuti mhux 5 minutes, imma llum ħadunna kollox fuq il-numri kollox kisru, sewwa, u s-sada pitada minn flok il-ġirien nibda ngħidu neighbors, u minn flok it-tlieta nibda ngħidu Tuesday, u minn flok il-lajt il-kbir ngħidu Easter, weħda wara l-oħra. U jekk xi ħadd ma jinkwitux fuq qegħdin se niġu fl-inkwiet. Imma minn hux naħseb illi daw qegħdin iberqu għajnihom li lejja jiżbaġġi dok kien iż-żejtuni sewwa bejn wieħed u ieħor u inħeġġiġkom jien biex ma tħelluhomx jirbħunna. Fidejkom.
Issa għanna l-għannija maħna ħajkantaw nasilta qasira u ġvera. Mario Azzopardi, minn fejn inti? Mario Azzopardi minn ta' Kerċem. ħajti għanja kif jafu tal-banju.
Umata kelli tnax il-sena Kont nxammar il-qalzit Kont mejjel il-berretta Biex nħajjar it-fajlit Il-fraw liġe u għal-biċkillang Hit-sokkorġe u għal-antas Nitolbok tolli il-berrittang Sabiex nara jekkinċ fartas U qalb tal-ħnina nħenna lijan Mija jamel karitan Jek trid ħobni għaddek tistan Fidejk iqdan il-libertan Uħalli l-ommok wajja mijaj Ħalli taran fejnu l-aħjar Jommok traqdek fuq it-tiben U jien raqdek fuq it-tajjar Jien mommi marriċ noqot Maħanijin irrejt emur Għax mommi jien nimxej ħafja U maħanijin bizzarbun Smajt isfejran f'nofs ta' bahar Stennajt ulħani neġej Din kienet ferħa bla temman Għax il-vapur baqaddej Walejlek tassej garrof xalqek Naxħiħax taħraq xoftejk Im taħseb lijen inħobbok Għax taħran lijen ħares lejk Thank you. لابرام صدى وخايت مهبل كيف تريدوني انسى والقميس ايش بيبت يا جروا ريا كيف تريدوني نلخق عسيس ينمر بودكام نمر عليك من قريبي نتباشا بيك ياك تمرض لي كام نتخسرك وياك تموت لي كام نبكيك خانيني باتشم بايداني فين مور ازو اولي فين مور يا ملال زاو هاتي مورو ياخدو اولي قالوا لك ما دنيشين هبوك ديك مش خليف ايرا تال جاران ياك ندور الدنيا كلان اصبح منك لان ازناران والورانوف سنار الطيب اش مناون اغنى سيرين دار بحران نرجو نلتاو وياك كنبقو مع الخايين
بروست بروست كتسي حفنا
Thank you very much
Grazie شب شيبا كبيرة للماريو أتسوباردي لاني و الأكمبانياتوري الكتاريستي
Joseph Enger Consonenza Shismani.
And Mario Attard.
Mario Attard. Mela il chitarristi kienu Joe Engerer u Mario Attard. Nirringrazzjawhom ħafna illa li ġew senza interessi għaliex iħobbu l-Malti. Grazzi ħafna. Issa nistieden l-ewwel dialett tawċi li ħajkonna ħajtjunna Victor Galia mill-ARP u Victor għandu t-tifel miegħu wkoll Savio, ħaj kantalu xi ħaġa speċjali wkoll ġwera.
Inkantulu, inkantulu, ħankantulu, ħanejli għax qed niftakar. Inna n-nuzzugu u t-tifla tiegħu tiġi dejk hemmhekk kara Vittorja. Tiġi t-sija tiegħi, mhux hekk? It-sija tiegħi. Okej, li kien it-ners. U dejn innannu t-tzugu kien ippuġġinu fuq ħiġru hekk bħal ma tnagħmel it-tifel bħalissa. U kien jagħmlu Nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir-nir ġewwa l-bewt, ibeħxi labra u xirukkel, għalawilu t-tamburel. U kienna nqagħdu tajrinek, insomma jien id-dialetti jeġbuni, bħal ma dejjem ngħid, hija xi ħaġa tagħna. Mhux sew li naqgħu niddistingu bejn dok li huma għawiġ u dok li hu dritt, m'hemmx hemm għawiġ u dritt fil-ħajja mhux hekk. Allura naħseb illi interessanti jew illi wieħed japprezza dok li għandu. U bli apprezza b'dok li għandu, qabel ngħid jien ma jintilef u ma jinqerrit għaliex il-biċċa xogħlej illi bħal ma dejjem ngħid ma snajja jintilfu ħafna anke mhux dialetti biss anke kliem. Għawek ma għanna l-lili ta' n-naġus ta' jkellem, kima għanna l-Marja, xisima, Michelangelo u l-Ġurġ il-Xemx, għaw ħafna nies, li kellim snajja ta' r-raħal. Per esempio fuq il-fina, il-fina, kema għaw nies ju fuq il-fina, il-fina tufa, ġuż dejn, ma t-samajt, mux zgur għasmajta, l-lum ħat kun tof kif taħdem il-fina, per esempio. U kieku għaw zeppi landun naċ, kelmik fuq il-kif iġiż naċ bil-ġelim u għaffariet bħal dawn. Insomma, ħalli għad, ħalli manżumkom, ħalli kullħat jgħaj ċaħġa zaħira. Lejla jidilim naqra fuq il-fina, mbat għaddiħ il-kalanġla. Għaw Patrick ta' stangu kil bil-ħak. Don, Patrick, do ta' unek, ta' laħda. Don, għarro, għandu si u miksura. Dok għamil umru l-Australia. Ma xorta baqa jitkellem bid-dialet tal-ħarb, man seħx. Mbata għumajn, għumajn iħissa l-ħen viru, mil-ħarb ta' ħewdix, umna fil-ħudo, murna l-ħalqa. Mena, mena, dok il-dialet ta' għan, li għet jintilli ftejt baqa nis jitkellmu għax. Bil-ħen, zoħ, ftejt baqa. Mela, għajdilna fuq il-fina, l-er.
Il-fina hija bieċa jgħar, daqstuk ta' seferejn, tomoda u tizbuħa, u tiġbeda wara dajsa. U din għaflak s-sunnura, d-durma mun urri.
Ma kif ta' għamela?
Kif ta' għamela, dikkun kun ġaxaħa mew, s-saffija bisnien, ejwa, u t-fassala, u t-urbota u t-sbuħa, b-zzaba blu, ew. U t-taqbat l-imsella, dik ti jifacċu minn għandu d-durma mun urri, u l-imsella mu t-taqlaxi ma mun urri. Dik sistema antika għatieħ, tal-lim ta' mill-antika ji. U b'għajt namel, ew. Il-bravo kem minn għamela l-ewel wieħed.
Ora ma' Michelangelo, xħat.
Jemma nafx għan jidilim.
Għan jidilim li t-għog, mux xurda.
Għajdilim
xammil tal-ħodu. Maċħak l-għamil
bil-ħodu. Dal-ħodu kol-maħmiet, għamilt s-sodda. Għamilt s-sodda. Għamilt s-sodda. U naddaft il-kċina. U mort smajt il-qoddisa ta' s-seba. U kellna ta' il-konventuoli kienet satke. Fuq l-artikej, jġifiri għatta l-konventuoli u kiel, u ġejt, u xwejt ftit laħam, għax jena wahdej, insomma, għatta ftit ħaxejx, insomma, b'sadat tonġa Viktorija jgħidi t-ixtiġi maħna. U ma kienx sa niġiet, u għax jena nisħej, lej imxej, u bdejtu, ma nħobx ngħid leh.
Grazie ħafna.
Unek għaw dix għaw ħafna dialetti differenti, jġifiri għaw xaħat mis-xewkija, għak minn għaw mis-xewkija. Kienem xaħat mis-xewkija, għaw xaħat mis-xewkija, unek?
Issa jitkelmu, Viktor, issa jitkelmu, għalli ħajkonna wafqa tal-mużika.
Ommi mis-xara, jiena t-belit l-asri, issa naqad n-nadur. Issa nitkellem. Mux dialet, għax tan-nadur is-soltu jitħattu, hekk ma jaħtfu l-biħar. Imma jiena aħna tal-qasri ma hekk baħar ngħidu. Jiena allura nitkellem bħal tal-qasri. Għaliex hemm twilit.
Hemm
trabbejt.
Kif ngħidu inti dialett li titrabba fih mhux li titgħallmu?
Mhux vera. Anki oħti toqgħod ix-Xewkija. Imma billi hi mill-qasri. It-tfal ma jitħattux bil-kien, għax tax-xewkija jitħattu bil-kien. Allura bħalhomhom jitkellmu, mhux bil-kien. Il-biċċa l-kbira mbagħad mi jitrabba m'hekk jitħaddit bil-kien.
Grazzi ħafna, is-sinjura kienet is-sinjura Grek, Mary Grek minn għalija, Mary Grek. U fadli n-niktar tal-arb qabel ma nażlu għas-silta. Għas-silta hija.
George. Jera George mifsud. Jien George Mifsud. George Mifsud. U jesibuni George Ix-Xemx. U jien mir-Rabat ta' 30 sena iżewġt hawnhekk l-arb u inni iżewġt fl-1967 fil-Wit Washington Ottubru b'Sant Urxla. Iżewġt il-Marija jgħidula tal-xjiħa u tal-Gulier u iżewġna willum għandna ta' hawnhekk tifilu tifla. U ħessnu kuntem ħafna. Jiena bqajt kont njars ma' għandi d-ħabiba tiegħi kont ma' Vittorja, ma' Viktor, u kunna dejjem ma' xulxejn, u bqajna dejjem ngħid għalija speċjalment kienu daw, naħdmu dejjem ma' raħal għal min kellu bżonn xi ħaġa. Volunteer minn qalbna. U ħassnu kuntem ħafna.
X'kien il-volontarjat trid-nies, jekk kien jew fil-kien?
Kollox, jiena ngħid kollox, volunteer dajem, kollox, minn qalbi uniħu pjaċej. Unkun soddisfatt, kontent ħafna meta speċjalment nara l-ħadd ieħor kontent u sab lajnuna.
George, ħażha sa waħda George, ta' issa, احنا تربينا دوك الدويره اتس اوكي الدويره احنا قد ما سميناها فونغوس روك ايش كنا نعيدوا لها الجبهه جنرال قالش بدلوها الجبهه جنرال احنا
ديك ديك
الجبهه جنرال
المن سماو يتكلم اكون او شي بحالنا ان انجالو يتحدث بلا شيء عندي فيتشوين ان كنت يتحدث مشاهد مالتي تكون يكون منك اما حزن نعملو نبقى نتحدث بلا شيء مالتي يبقى يتحدث بالمالتي
جورج لسمية ادمع يعني كدني اسمع كدني جاوة هوليداي سجفيري من الارب يجفيري نوف بحمرو الهد باتك انجلا خد باتك انجلا عليكم خد باتك انجلا اف نسميات بوستيات اللي كانوا العرب اللي دين يسبتشاو فيري او مش فيري ماري
انا كان الدولة الاولى مش الدويرة
الثلاث ايام لار قالك احنا كيف حنا مجبرين او سبيت فانا بنت احنا لو تشين كم نستوي نزمو التراديسيونيالي تانا
يجي فيري داوي دايقكم حفنا دي البتشا شوال اللي انتم تفوهم
كيف تربايتين نسميات يكنوا فوق البلوطة anche fu il blot a spicciet vero è il blot o per esempio con la lì e io lì li and li ha wek quella che le mismiet يجي في تفر شيء يسمون دق في تفينا ما سمعت بيدي
استرو جايدين بدلوهم احنا سديري عندنا سديري ستيج فانا عطين سديري ستيج جايا ينسرت نوع سديري عش دنحها سدرا ودنحها سدرا كين دنصالف حدوم بنادت اللي كان شو اسمه ودا كان دول ستوري يعني شتيك مش تربة انت او مع الفاميليا تياو وياي وتكونوا توفوا هابنا ريت نكون نفس ديري من فين جاية السدرة لين تالا لين وتالا لاو وسبتا لي كين ديري اش كينو ساي بدلو الاربا يلا والويه تيلو اللي زمايت كام ستايد لسا ساتبت سين كنت تالا ما كنت تاو
ورا كلش لسميت وما وكل تراديزيوني جايين من مسرياتنا ويكون ام راجوني الفي سما ومك وعندك راجون عندك راجون
يا مايكل بايو دام المونجور دلو دو شن كنت هيري جر مرة قتلت لين سير سالهارب المرة قتلت لين سير سالهارب قلت له حسب أحلى البياب احنا المونشور ديالتانا او مفتايت لين المولتوي اما برس لي في زمن القوارة كنا مخافنا مالتوين جاوي قادو المونشور ديالتانا جانا ارا ريبلاي المولتي بر ازمبيو المراتية هي من رباط ديالتاها بر ازمبيو بلات ينا يدلو بلات ويتا يدلو بلات ديالت هو دفرنتي عند الطفلة جبدت لين أمها لستس حاجة تتكلم بحال أمها ديالت تحت الربط ما نفش على ما تتكلمش بحالي هي نقول تانت نروبي عليا ما تجبت كلش تجبت لين ينا يتاو باش نكمبل نصحح التراديسيون تانا احنا في الرهولة سبيشالمنت عودش باش نكمبلو ديالت تينزموهم في الستوات ليومة ينا كنت نتضيق نتكلم بديالتي اي الموتا كون مولتا كنت نتكلم حفنا بالمولتا برا من اكيان اشفت مولتا وكنت نتكلم مولتا باور اما صليوم ما دنا نتضيق شيء نتكلم بلاو جاي نكون فين نكون نكون مولتا يا واو يوم نتكلم مولتا شورتا بلاو جاي نكلمو عليك هو امبورتانت اللي نكون بلو نعملو داون لاتفيتوهيات جراتسي
Maria Daly, mill-arpu kol.
Jina Maria Daly, ma nafx intom x-tisimawni, għax leħna ħallejtu fit-talim tal-iskola, pero jien twilit għaw fl-ewwel tal-wissu fl-1941. Mela daqs xurxin, daqs Mrs. Grek minan ma naf. Kienet il-gwerra, fidda it-tieni gwerra dinija, u ommi kienet tgħidli. meta twelittint kienet tant sħana, kienet tant sħona, illi iż-żeba tal-bibin kienet faqqa. Għalhekk meta tagħmel sħana kif għamel da s-sajf, niftakar f'dik is-sentenza li kienet tgħidli ommi, ngħid mela jien, binti sħana. Binti l-gwerra? U anyway, issa jiena miż-żewġa raġel mhux minn hawn, raġel mill-Irlanda, ġejna hawnhekk wara li għexna sentejn wara li għexna sentejn l-Ingilterra, u meta ġejna u t-tifel kien għadu żgħir, kien qed għandu 15-il xahar. So kelli daqsxejn ta' problema kif ħankellmu, għax qed jekk nibda nkellmu bl-Ingliż, dawn in-nies ma jifmuq l-Awċin ma jifmuhx. U kien kellmu bil-Malti jew bl-Awċi, ir-raġel ma jkunx jista' jikkomunika miegħu. So iddeċidejt wara ħafna riflessjoni illi nkellmu bl-Ingliż, mhux għax jien kontra il-lingwa Awċija jew Gherbija tal-Gherb bħalma jien jien, imma billi kont għallima fil-Primorja kint nisma tfol li jiġu mis-safar. U jibdew jiġu jitkellmu bl-Ingliż tajjub. U x'kien jiġu biex jitkellmu miegħi bil-Malti? Jkissru kellix nufsu Malti u nufsu Ingliż. So qed jien nagħtih background ta' Ingliż tajjeb u ma missieru jista' jitkellem sew. U il-Malti jitgħallmu meta jmur il-kindergarten. U hekk għamel. Infatti darba mort Malta għax kont ġibt ħafna kotba bil-Franċiż. U mort tlabt lill-Ministru ta' dak iż-żmien biex jiġi u jirrappreżenta il-qotja tiegħi ta' 300 ktieb bil-Franċiż lill-iskola u lill-librerija pubblika ta' Rabat. U kelli t-tifel żgħir kellu forsi 3 snin. U qallu oj, oj, qallu inti tkellimni jew. Għallu l-ministru, għallu iwa mela le, mela jien ma nafx nitkellem bil-Malti. U t-tifel ħadd gost li kellmu bl-Awċi. Għax vir, u darb'oħra morna Malta, għandt nies li jiġu minnha. U lili hawnhekk ġol-arb kulħadd jafuni Marija tal-Kaj, Marija ta' Peppi tal-Kaj. Għar jagħmlu ara Marija, Marija tal-Kaj. U ximmurna għand dan ir-raġel Malti li miż-żewġi oħti miż-żewġ għandhom. Xirruna qal, ara Marija, qabbi sit-tifel qallu, le dik mhix Marija, dik Marija tal-Kaj. Issa dawn huma affarijiet personali, però fl-istess ħin jien għandi ħafna tifkiriet sbieħ ta' tfulieti illi intesew fost iż-żgħażagħ tal-lum. Nagħtu każ, kull filgħodu omna. Ommijietna kienet qajjimna biex imorru l-qudies. I kienet forsi tmur tal-ħamsa. U tieħu xi wieħed minn ħuti magħha. Imbagħad tibatu u tgħidu mur qajjem il-oħra ħa jiġu jisimgħu tas-sitta. U aħna konna nkunu riqdejn. U jibda qisa huma x'huma għaltlek biex tqom u jġibduna l-użur minn fuqna xi ħadd iġib biċċa ċarruta jxarbilna wiċċna u tiġi tagħu fwar qabel ma tmur il-Knisja. Anyway. Imbagħad kienet tiġi l-festa, kulħadd jipprova jilbes libsa sabiħa, u darba meta kelli 9 snin, in-nannu miet xi 15 qabel in-nannu kien joqgħod fil-faċċata hemmhekk, f'dik id-dar li qiegħda weħidha fil-faċċata fil-kantuniera. U missieru kien tifel waħdu, so aħna kollha ommi libsit lilna libsa sewda. U ma stajniex imorru l-festa għax libsi l-iswed. So konna noqogħdu nittawlu nħarsu lejn in-nies. Hemm ħafna affarijiet oħrajn imbagħad drawiet ta' meta konna tfajliet. Aħna konna tliet aħwa kollha s-sekondorja, jiġifieri l-iskola sekondorja, li kienet xi ħaġa rru. Mhux kulħadd kien jirnexxielu jmur, imma missieri u anki tzijiet dejjem kienu jippuxxjawna biex nistudjaw u aħna nirringrazzjaw l-Alla. Ma kienix lura fl-studio. U meta konna naddu, in-nies ġieli kienu jwaqfu l-ommi, jew l-missieri miktarx l-ommi, jew forsi l-nanna, kienu jgħidula, dik ħatibata tiġri fit-tarrabat jew, tisserrib mat-tarrabat, għax duk unor, kienna mmurru bil-karozza fil-ħodu tal-venda u niġu lura bil-mixej u bil-mixej ma kienx hemm trafik biex tieħu lift jew fuq karettun jew fuq xi trok tal-ġebel. U xi naraw trok ġej, kienna nieħdu ruħ kienna nkunu żewġ tfajliet. Ara ġej il-qina, ara ġej il-vigu, u mbagħad nitilgħu nżommu mal-ġemp tal-trok u ngħidu għall-irwieħ wasalna d-dor mingħajr ma mxejna. U hemm ħafna anekdoti oħrajn. Biex immur il-baħar, ommi kellha 9 tfol. Biex immur il-baħar kienet toħodna zija Marjanna, Marjanna u oħta Valentina Kawki. Kienet tgħidilna minn fil-għaxija itolbu l-Santa Barbura biex ma jqumx mal-temp. Għax miskina hi ma kienx toftemp. U biex tixxarab l-ilma kienet tidħol ġel ilma. Imma kieku kien ikun il-mewġ, kien iħabbata mal-blot, u mbagħad ma kienx trid tinżil. Waħna għalina, il-mewġ kien ikun gost għax iktar ma titla mal-mewġa u tinżil, iktar tkun gost għalik. Hemm ħafna iktar affarijiet. Dik li kont trid tmur il-Knisja bil-velu u bil-velu ġarosuk. U jekk il-velu jkun trasparenti. Aktarx l-arċupriet għalla jaħfirru, isib il-lummi jew l-nanna, jidir dak it-tfal kif ħallejtu mumorru bil-velu trasparenti. Di xarru koza ej. Mbagħad aħna wkiel kienna tfajl aħna l-aħwa, aħna konna ħbieb ta' xulxin. Konna ħafna ftit iktar forsi xi ftit darba madar ma tkellem qaltli. Kontu forsi xi 10 snin avanzati mit-tfajlit l-oħra. Imma forsi kienu mbagħad ħadna l-isem l-aħna kesħin. Imma konna nagħmlu kurraċ xulxin. Konna nitalmu l-bicycle. Kienu jgħadduna biċċajt in-nies għax aħna sfrattutuj. Mbagħad forsi anke l-arċupriet isib il-missier jgħidu dak kif qed ħallihom jiem imurru bil-bicycle l-awwelin. U alla jaħfrilha oħti kienet tmur ir-Rabat biex tirreġistra għax-xogħol. U darba qallhom l-arċupriet il-missieri, qallu dik kif tħallija tmur? Kif tħallija tmur fuq ir-rota ir-Rabat? Qallu għax jien x'kien tmur bir-rota nof x'kien ħatasal hemm u x'kien ħatasal hawn. Imma kien tmur bil-mixi, ma nufx tiltaqgħux ma' xi roġol qalbu tajba u jagħtiha lift u għalhekk ma nkunx nof xi ħadd mur u xi ħadd asal. U billi murna wkiel it-tlieta li aħna jiena Rose u Kelina il-kulleġġ ta' Malta bħala teachers, hemmhekk madam ikellem kienet tgħallimna nisfnu l-istaff tagħha u kienna mmurru nisfnu u mmurru fil- St. Michael's tal-Boys. U għakien, l-arċupriet kien jisib il-missiri u kien jgħidlu, dak kif tibatom jisfnu. U missiri kien jgħidlu, jien ma nafx nisfin, jien naza blimas għanof, għax ma tmux tgħid lis-soru li għal-mitim jisfnu. Jiġifieri kellu battalja mhux ħażin, kieku mhux għax kien avanzot u kien jifhem għad li kien bidwi kien up to date ħafna, kien jaqra. Ġeografija ma kien jaddeħħad u laqqas fl-istorja. Għalhekk dejjem qabeż għalina meta ħaslu tajjeb, però kien disċiplinarju kbir. U ta' dan jiena obbligata ħafna leħ. Jien ma nieqaf qatt niskużakom jekk dumt ħafna, però xtaqt li sew il-Dr. Martin Zammit u sew lill-Mirjam Kassar il-Viktor Galja inżomm il-kelma u ħaġa żgħira. Il-bieraħ gidmit ninemusa f'wiċċi. Qed tista' sew, qed tista' ma mhux, għax mhux ħamur b'wiċċi minn fuq b'Nemusa gidma tan. Qed imma fl-aħħar mill-aħħar jien mhux fid-dor ta' Kelinu tan-Nemusa ħammur. Qed jien ħaħossni iktar itħom għax ħammur għandi xi ħadd li jaf x'inhu n-Nemus. Nawguralkom suċċess f'kull ma qed tagħmlu Viktor u Mirjam u Dr. Martin Zammit.
Grazzi ħafna lil Maria Daly. Kemm qaluli biex infakkarkom li min irita hawnhekk hawnlikel għandkom it-tabella hemmhekk hemm qiegħed bl-inbit ukoll, inbit tal-awċin u anki hemm il-kotba fl-ewwel kamra. Kemm infakkarkom l-affarijiet biss. Għandna magħna lil Karmenu Mifsud, vera qegħdin ġewwa Għawdex u kellna ħafna awċin li tkellmu, però il-Maltin telgħu ukoll u Carmen Mufsud ma kellux ċans ikun magħna fid-dialetti fest ta' April u xtaq li jitkellem bid-dialett Żurrieqi hawnhekk. Fidej Carmenu.
Ħan nipprova nitkellem bid-dialett Żurrieqi, mhux għax. Ħanajlek, ħanajlek. Bħalissa l-festa llum, illum hija l-festa. Ma mbagħad Santa Katarina miżuri, sewa. Skużawni, għu daqsik biżejt naħsib. Mela, il-Żurri, tajjeb u jitkellem fuq id-dialetti, jisemmi interessanti l-irħula ta' wara l-mina, mil-mina ġewwa. Jiġifieri, mebżax, bżax. Għandik interessanti l-fatt li ħalsa fi Żurri il-Qrendi l-imqabba ħal-Kirkop, kolli jitkellmu bid-dialetti differenti, interessanti di. L-iktar li qarbu lejn xulxejn u mażriera u l-ħalsafin. Ħalsafin. Interessanti però wkoll illi meta wieħed iħares il-fejqiet iż-Żurrieq, allura qiegħed fin-nofsinhar il-qehnet tal-pajjiż ta' Malta. U kemm hu allura nbiegħed minn Għawdex, interessanti wieħed jgħid illi hemm xebħ inċidentali ridt ngħid jiena. Pereżempju bejn il-mod kif jiġu pronunċjati il-plurali. Pereżempju, hawn nismagħhom jgħidu rampuki. Fanfruj. Iż-żira wkoll jgħidu rampuki fanfruj. Interessanti. Hemm kliem mibdur, pereżempju, il-ħorn tal-karozza ngħidu ta' wota. Hemm il-verb ta' wot minnha wkoll. Hemm iż-żwiet jgħidu li hemm mandu l-manuċċa wkoll li hija tajra, aħna ngħidu la ħamiema dik la waħda oħra. Jiġifieri interessanti dawn il-fatti, dawn il-devjazzjoni. Ma nafux kemm qed nitkellmu fuq dialetta hawnhekk fis-sens li forsi mal-akkademiċi u kollem dibattitu għaddej jekkux dialett jew variant tal-isem Malti. Sa huma tkellem tajjeb ħafna seħibna s-surgati dilli jenu xek korreġini. Dispjaċir, ħan kumpli fuq li qal is-sinjura hawnhekk, meta qed ngħidu kemm qed nitilfu minn dak li għandna, tajjeb wieħed jara naqgħod television, jien dilettant tat-tisir. U jaraw kif il-koki jimmassakraw il-Malti qegħdin. Jetal mistħija, tħublek il-mat kważi tirremet, tiskużaw l-espressjoni, meta tisma' jibbejk jaflok jaħmi, jipplejt jaflok jaqleb, jifrajja flok jaqli, olive oil flok żejt taż-żabbuġa. Hemm minni nwaġġa b'dawn l-affarijiet għax issa niġu għax ħaġa oħra kif qal tajjeb saħibna wkoll il-dialetti qegħdin imutu. Irringrazzjaw l-Alla u ngħawdex illi għatantkom id-dialetti ħajjim mhux ħażin. Malta qed nitilfu mblikra, ha jiġifieri. Kultant ngħid li hu kapriċċ. Bħalma ġa ċenna diġà hawnhekk ta' vuldieri. Għaliex biex ma tidirx ikrah, biex ma tidirx tabarra minnhaw, allura titkellem dak li ngħidu lur pulit illi mu pulit xejn maħlef il-mod kif inkiteb il-Malti, il-mod standard li naħseb x'imkien iridu naħlu. U ngħidu isma' il-Malti inkiteb b'dal mod, imma sa kif jitkellem, kif jiġi mitkellem ma naħsibx illi għandna mbagħad. Noqogħdu kważi nippontifikaw fuq minnu t-tajjeb minnu l-ħażin, aħseb kif kulħadd it-tajjeb kif intqal hawnhekk u naħsib jiena m'għandix xi ngħid iktar nirringrazzjakom tagħtuni l-opportunità.
Grazzi Carmenu. Ti titkellem George?
Jien nirringrazzjakom ħafna tal-istidentuna biex niġu hawnhekk. U nisperaw meta jkellkom ċans il-qudiem mhux wkoll tarġgħu tiġu u nirringrazzjakom ħafna. U najt il-sħabi u l-kulħat li jahna nibqaw inżummu tradizzjoni l-tana.
Grazie, George. Għanna xlukajra sa? Forsi, xlukajra li ġit minn Marsa xlok? U ħat kellimna biex xlukajr?
Xlukajra tifla tajba.
Għatannina kol?
Sekni t-fiskel taħdux għalajkom tu? Mux nanni, le mux nanni, naqrek. Jina l-mami ta' Josephine. Om Josephine. Jien Giovanna u żewġi Renu. Ġejna hawnhekk biex inżurukom. Ġibna l-Josephine magħna biex pjaċir lilkom tagħtikom. Marsa xlok għandna s-suq kbir. Ikonna ħafna barranin. Dal-aħħar ferħ kbir anki jinżlu ħafna uċejn. ħanna dużjet. Fawissu għanna l-feste tal-Madonna ta' Pompej. Noħorġuwa dawra marreħel u namlu veru allegreja u n-imu wasew. Annel San Gregor ukoll jiġu ħafna nies u ħafna uċej bil-private u insomma jiklu ħafna ikel minn Marsa Xlok u Hewt għaw minn jiġi għal Hewt bes minn Minawdex. Issa jien nirringrazzjakom u ħana tgħidkom il-bonusera x'issa daqlif sinur. U li kelli qalbi l-arinġa naqsma huwa felli kull wieħed imma mhijiex. U nirringrazzjukom ta' kemm inkom ġenerewzi u twajba u nieħu pjaċej magħkom għandkom ħanna għaddej f'ħefni u għandkom minn kollox il-barka tal-Alla ma' kulħedd. Nirringrazzjukom.
Bella, jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq isem għandna dialett tiegħu nixtiequ jiġi hawnhekk għax l-offsinhar da u dak li jkun ma' kulħadd magħhom żaqgħu. Mhux vera. Jekk fil-każ le nistgħu nagħlqu hawnhekk sempliċiment kemm nirringrazzjali kulħadd li ġi bis-saħħa tagħkom kien suċċess dan il-festival ukoll u versatini ħajtikom għandi għalikom l-Simmalti fir-rebbija. Il-kidba ta' Dunkarm Psajla 80 sena ilu dwar il-Malti. Jiġifieri għamilt fotokopji ħalli kull min qiegħu ikollu kopja. Għax xieraq li dan id-diskors li kien kiteb Dunkarm Psajla 80 sena ilu inkunu nafuh. Barra minn hekk hawn ukoll kif għedtilkom il-beħ tal-kotba minn irid xi ħaġa xi kollha wkoll hawn laġin il-forn għawċi li nbit ukoll u napprezzaw kull donazzjoni minħabba l-ispejjeż. Nirringrazzjaw il kulħadd.
Campus FM għadu kemm waslilkom il-Festival ta' Dialetti Għawċin, organizzat minn Versatini b'koordinazzjoni ta' Mirjam Kassar.